Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám krásný dobrý den. Před malou chvílí se otevřely dveře do studia, objevila se neskutečná energie a veliké světlo. Vešla lékařka, zakladatelka a vůdčí osobnost českého hospicového hnutí Marie Svatošová. Já vás tady vítám, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Vy na otázku, co byste dělala, kdybyste měla jeden den života, říkáte, udělala bych inventuru. Ale já si tak nějak myslím, tak jak vás dlouhá léta vnímám a trochu znám, že už inventuru dávno máte.
No, snažím se tu inventuru dělat každý večer v podstatě, jednou za měsíc, tedy i svátostně, to znamená se zpovědí a dát si do pořádku a být připravená, ale kdy člověk může říct, že je připravený, já nespoléhám na to, že budu někdy připravená, já spoléhám na to, že platí to, v co věřím, že Ježíš za mě umřel na kříži, aby mě zachránil a na to já spoléhám. Ne na svoje zásluhy, rozhodně ne.
Vy jste přišla s takovým povzdechnutím a říkala jste, ale už jsme spolu ovšem mluvili, já jsem vám přece už všechno řekla. A já si myslím, že vaším úkolem je, nebo tak to vnímám, vlastně mluvit o smrti, o odcházení a zbavovat lidi strachu. Ale to vnímám tak já, možná vy to tak nemáte.
Jo, určitě. V první fázi musíme, toho nemocného mám na mysli teď ty naše pacienty, to znamená většinou s pokročilou rakovinou, tak v první fázi musíme udělat to, co oni moc potřebují. Zbavit je bolesti, zbavit je fyzických příznaků té nemoci. To je základ, to je nutnost, ale nestačí to. Je to podmínka, ale ne dostačující.
Já jsem teď spíš směřovala ano. K nám ostatním, kteří jsme zdraví, nebo alespoň o ničem zatím nevíme, ale stejně se bojíme. Stejně si říkáme, no, se budeme hodinu bavit o smrti teď, no tak to radši vypnu.
Já myslím, že můžu ty lidi okolo sebe zbavovat strachu jedině tím, že ho sama nebudu mít. A já ho opravdu nemám. Neříkám, že se nebojím bolesti. Bojím se bolesti, ale věřím, že kolegové dnes tu moji bolest případnou zvládnou, takže se jí nemusím bát. Ale rozhodně se nebojím toho, co bude po smrti. Lidi se bojí po smrti, bojí se většinou toho, co neznají. Já taky nevím, co bude po smrti. Já si to nemůžu osahat, zvážit, změřit, ale já v to věřím. A tím, že mám víru, mám i naději. A vlastně těm lidem takovým motorem, který mě žene, který má, vlastně bych řekla, je víra, naděje a láska. Když nebudu mít víru, nebudu mít naději, nebo budu mít naději, ale takovou krátkonohou, krátkozrakou, která skončí v hrobě nebo v krematoriu, to mi je na nic. A těm mým nemocným a těm lidem okolo mě je to taky na nic. A zase já jim o tom nemůžu vykládat, kázat. To by nebylo k ničemu. Oni na mě tu víru a naději musí vidět. No a to třetí, co jsem jmenovala, víra, naděje, láska. Myslím si, že ta láska je úplně nejdůležitější. Mnoho lidí kolem mě nemá víru, ale mají lásku. My to vidíme v těch rodinách těch našich pacientů. Možná, že to není všude, ale my se k těm pacientům, kteří žijí v rodině, kde není láska, my se k těm možná ani nedostanem. S největší pravděpodobností se k ním nedostanem, protože jim to nikdo nezařídí, ten hospic. To se musí někdo angažovat, musí ten hospic vyhledat, ať už domácí nebo lůžkový, a prostě se postarat. A to už je projev lásky. Takže my se dostáváme do rodin, kde ta láska je. A to je možná to nejdůležitější. Oni třeba nemají tu víru, ale vidí ji na nás. A chtějí ji taky. My vidíme, že opravdu se denně přesvědčujeme o tom, že touha po nesmrtelnosti je opravdu hluboce zakódovaná v každém člověku. Oni nechtějí, aby jim ten drahý umřel, oni nechtějí umřít, prostě je v nás touha po nesmrtelnosti. Já jsem hluboce přesvědčena o tom, že jsme stvořeni pro lásku.
8. prosince letošního roku, to bude 23 let, co se s vaší dopomocí otevřel první hospic v Červeném Kostelci. Když jste s tím začínala? Začínala jste od budovy nebo od lidí?
Rozhodně ne od budovy, ani od pozemku, ani od peněz, to všude hlásám. Musíte začít od lidí, protože bez lidí se to dělat nedá. A ještě ne od jakýchkoliv lidí. Ty lidi opravdu musí mít srdce. Nedávno jsem se setkala s takovým názorem, že je třeba vypustit to srdce a být profesionály. No to je mě na hlavu postavený. Samozřejmě základ je znalosti, vědomosti, musím umět léčit tu bolest. Ale pokud bych zůstala jen na této rovině, No tak budu řemeslník. Já mluvím o doprovázení umírajících jako umění. Umění doprovázet. A přesně tady je v tom ten rozdíl mezi řemeslem, rutinou a uměním. Jakmile z toho vypustím to srdce, tu lásku, o který jsme před chvilkou mluvili, no tak to bude o ničem.
Láska to není jenom veliká radost a obrovská energie, to je taky spousta bolesti.
A oběti a tak dále.
Jakým způsobem tohle musí zvládnout člověk, který v tom hospicu pracuje a chce tu službu dělat dlouhodobě?
Musí o sebe taky pečovat. Samozřejmě ne každý se k tomu hodí. Každý jsme nějak jinak vybavený do života, jinak obdarovaný, máme jiné schopnosti, jsou sestry záchranářky v pořádku, ať pracují někde na áru. To neznamená, že taková sestřička nemůže se časem reprofilizovat a stát se hospicovou sestřičkou, takové máme taky. Ale opravdu to nemůže dělat každý. A pak o sebe musí dbát, je dobré, když má dobré rodinné zázemí, musí umět odpočívat, ale i vedení toho hospice má povinnost o ten personál dbát, nesmí dopustit nějaké přesčasy, když přinese některá sestřička neschopenku nebo hlídačenku, musí vrchní sestra sahnout do kartotéky takových brigádnic, třeba mamina mateřský nebo čerstvé důchodkyně zavolat. A potom si myslím, že je hodně důležité, aby každý ten člověk tam chce pracovat a setkává se tak často se smrtí, že musí sám pracovat na sobě. Opravdu mít. Já jsem měla to štěstí, že jsem měla téměř 30 let velmi kvalitní duchovní vedení. Lékař a kněz v jedné osobě, Vater Ladislav Kubíček, bohužel nám ho dva hoši zavraždili před 13 lety, ale těch téměř 30 let se o mě staral a myslím si, že bych opravdu nemohla dělat to, co jsem pak dělala, nemít tu jeho výchovu.
Pamatujete si na prvního člověka, kterého jste doprovázela vy osobně?
Pamatuju si několik takových pacientů v tom Červeném kostelci, když, ne, vy se ptáte, kterého jsem doprovázela, poprvé to ještě nestal Červený kostelec. Mm-hmm. To musíme jít roky zpátky. Právě jako praktická lékařka, já jsem byla v závodní ordinaci, takže tam jsem měla lidi víc zdraví než nemocný, ale stalo se, že někdo vážně ho nemocněl, já jsem ho rok měla v péči, pak jsem mu vyřídila invalidní důchod a předávala jsem ho na obotnu, ale často jsem toho člověka pak doprovázela dál, už jsme se zpřátelili. A takhle jsem například měla v péči kolegyni, zubařka byla, malý dvě děti v rodině a ona asi 2,5 roku bojovala s rakovinou, pak na ní zemřela. Tam jsou moje nejhlubší hospicové kořeny v téhle rodině. S těmi dětmi dnes už dospělými jsem do dneška v kontaktu. Každé Vánoce 27. prosince jsem u nich, to už je taková tradice, tam jsou moje skutečně nejhlubší kořeny a netušila jsem tenkrát, že v tom božím plánu tohleto už je přípravka na to, co já jednou budu dělat, že přijde rok 89 a dá se tady něco takového dělat a bylo to tak, to už byla přípravka.
Když tohle člověk jednou zvládne, a teď se třeba nebavím o profesionálovi lékaři, ale o vašich vlastně lidech, kteří byli jako příbuzní v hospicu. Je tam jistota, nebo je to dané, že už to zvládne znovu, když do toho znovu půjde?
Je tam veliká pravděpodobnost a my to slyšíme velmi často od pozůstalých po těch našich pacientech. Oni odcházejí z hospice a říkají, strašně jsme se toho báli a nebylo to tak hrozný. A kdyby příště, tak to uděláme zase tak. A odcházejí šťastní, že splnili svou vlastně povinnost, že udělali, co mohli, nemají žádné výčitky svědomí. To je hodně cenné. Nakonec, když byli při smrti toho pacienta a viděli, že netrpí, že ta fyzická bolest je zvládnutá, stačili se s ním třeba usmířit, poděkovat si ještě znovu za všechno, za co bylo třeba poděkovat, nebo odprosit, za co bylo potřeba odprosit, odcházejí klidní. A máme řadu rodin, které doprovodili už druhého i třetího blízkého člověka v našem hospici anebo doma.
Můj kamarád se mě nedávno ptal, jestli nás, nevím proč mě teda, ale jestli nás umírající v poslední fázi života slyší. On totiž chtěl odprosit svoji maminku. A neudělal to, protože nevěděl. Protože řekl, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem si, že už ne.
Já vám děkuju za tuhleto otázku, protože to je opravdu takový mýtus, že ten člověk umírající v bezvědomí, v agonii, že neslyší, není to pravda. Smysl je poslední, sluch je poslední smysl, který člověka opouští a je potřeba s tím počítat. Pořád ještě je čas poděkovat, odprosit a málo se té příležitosti využívá.
Pokud máme někoho, kdo se bojí smrti ve svém okolí, jak mu můžeme pomoci?
Tak zase říkám, asi ne ani tolik slovy, ale tím příkladem, že já se té smrti nebojím, jsem s ní často v kontaktu, často se s ní setkávám a nebojím se jí. Ale já se jí nebojím právě proto, že věřím a s vírou je spojená naděje. Kdo tu víru nemá, tak nemá ani naději. To musí být hodně těžký, ale jestliže ten člověk má alespoň lásku, a s tím my se opravdu setkáváme v těch rodinách, tam je obrovská láska, ty lidi dovedou ze sebe vyždímat neuvěřitelné věci, aby tomu umírajícímu ještě nějak posloužili. A pokud je tam láska, tak je vyhráno. I když tam není ta víra v tom slova smyslu, jak já myslím, nemám tím na mysli, že chodí do stále věřit, že je Bůh, že bude život pokračovat, že prostě ta touha po nesmrtelnosti v nás je a je s tou láskou spojená. Láska totiž nikdy nezmizí. Ta víra jednou nebude. Naděje nebude, protože to bude bezpředmětný. Po mý smrti už nebudu mít víru, ani naděje, tam už budu vědět, tam už budu vidět. Ale láska, ta je nezničitelná. Láska je prostě věčná, nekonečná. A pokud ty rodině je láska, a láska je Bůh, tak je tam Bůh.
Někdy jsou příbuzní a blízcí velmi smutní z toho, že třeba nebyli v okamžiku odcházení u toho umírajícího, třeba to prostě jenom nestihli. Přijali by smrt toho blízkého člověka lépe, kdyby měli možnost ho doprovázet?
Tak snažíme se jim pomoci k tomu, aby jsou třeba v hospici, jsou 24 hodin denně návštěvy, jsou neomezené věkem, malé děti tam můžou, nemáme důvod návštěvy zakazovat, naopak. Vidíme, že právě ty dětské návštěvy těm nemocným udělají největší radost. Ale když se to nepodaří, co se dá dělat, tak musíme to přijmout, bylo to takhle a možná někdy se stane, i to tak cítíme, že ten nemocný v tu chvíli smrti chce být sám, každý jsme jiný, tak dopřejme mu to.
Marie Svatošové se ptáte v dopoledním radiožurnálu třeba i na to, jestli je možné přijít do hospice se psem. To je nepodepsaný dotaz, ale zdá se, že to někoho trápí.
Jo, určitě to jsou lidi, kteří to trápí. Slýcháváme od pacientů, že se jim stýská po jejich čtyřnohé miláčkovi, pak se snažíme nějak vyhovět tedy čtyřnohé miláčkovi. Kráva tam ještě nebyla, nebo aspoň o tom nevím, jo, většinou jde o ty pejsky, tu a tam kočička. Tak se snažíme domluvit, řekneme, dobře, když se někdo z rodiny tady ubytuje s vámi na té přistýlce, bude ho chodit venčit, tak proč ne, když nám pejsek nebude vít v noci na měsíc a budit pacienty, tak to můžeme zkusit a zatím se to po každý vydařilo. A pro některé pacienty je to důležité. Já vím, že třeba můj bratr by po pejskovi určitě toužil, já ho zas mít nemusím, každý jsme jiný.
Vy jste mluvila o tom, že pejsci, domácí zvířata a děti jsou velmi vítané návštěvy v hospicu. Když je pacientem v hospicu dítě, co to udělá se zbytkem osazenstva?
Tak pacienti o něm vlastně nevědí, protože většinu lůžek v hospicích máme v jednolůžkových pokojích, tak oni nevidí, kdo je za zdí. Ale je to velmi náročné pro personál, samozřejmě. Vzpomínám na Daliborka, bylo mu 14 měsíců, slyšíte dobře, ne roku, 14 měsíců, když se jeho rodina obrátila na hospic v Červeném kostelci. Daliborek se narodil s nádorem na tvářičce, už si ho přinesl na svět. Ten kratoučký život prožil v Brně na dětské onkologii a když se závěr jeho života blížil, tak lékaři doporučovali rodičům, že by si mohli Daliborka vzít domů, aby mohl doma alespoň zemřít, když nemohl doma žít. No ale byli to mladí lidé, první dítě, nezdravotníci, neměli zkušenosti, báli se toho, hledali hospic. Ujali se jich v Červeném kostelci. Já jsem tam v té době nebyla, ale vím to od personálu. Bylo jich tam 5. Daliborek, maminka, tatínek, dědeček a babička. Tak, jak doma běžely prostě ty generace. Přiznávám, že ten personál se toho dopředu hodně bál. Samozřejmě i lékaři, protože nikdo z nich není pediatr. Dokonce primář náš, když to rodičům slíbil, tak pak volal do Náchoda na dětské oddělení, kde by byl nějaký problém, jestli poradí, a tam řekli, no tak to vůbec neskoušejte, na to nemáte, to si nemůžete dovolit. No tak rodičům řekl, že bohužel to nepůjde, ale oni naléhali. No tak volal do Hradce Králové na dětskou kliniku. Tam řekli něco podobného. Zase zklamal ty rodiče, ale oni naléhali, ale pak se obrátili zpátky na to dětskou onkologii v Brně a tam někdo zvedl telefon a tomu našemu primáři zavolal a řekl, nebojte se toho, vždycky je tady někdo na telefonu ve službě, kdykoliv bude problém, zavolejte a ujměte se jich, protože to, co vy můžete pro to dítě a pro tu rodinu v téhle fázi udělat, my udělat nemůžeme. Přece jen hospic je něco jiného. Takže je přijali, byli tam nějak necelé 3 týdny a dopadlo to všechno výborně. Já jsem se s tou rodinou, rodiči a prarodiči Daliborkovými, setkala asi o 3 měsíce později, když přijeli na setkání pozůstalých. Byli úžasní. Oni nám tam uklidňovali ostatní pozůstalé a říkali, Daliborek, to byl největší dar v našem životě, jaký jsme dostali. On nám za těch 14 měsíců života dal víc, než by nám dali dohromady 3 vysoké školy. A byla to pravda. Oni při něm uzráli v úžasné osobnosti.
Markéta má otázku na lékařku Marii Svatošovou. Píše, je lepší pro samotného člověka zemřít náhle nečekaně anebo odcházet pomalu v utrpení? Který z těchto 2 případů je jednodušší pro blízké? Mně zemřela maminka náhle.
Zažila jsem já sama v rodině náhlá úmrtí a pozvolná úmrtí konkrétně na tu rakovinu. Rozhodně pro mě byla těžší ta náhlá úmrtí. Nemohl se člověk na to připravit a zvlášť v době, kdy já jsem nebyla ještě tak pevně zakotvena ve víře, bylo mi 32 a sestře, která se zabila v autě, bylo 31. Navíc jsem se to dozvěděla týden po její smrti. Nebyly mobily, byli jsme v Alžíru na dovolený s manželem, bez kontaktu s rodinou a na Ruzyni, když jsme vystoupili z letadla, byla zpráva rychlejte do Hronova a teď jsem zjišťovala proč a najednou jsem se dověděla, čekáme na vás s pohřbem. Tak to pro mě bylo opravdu hrozný. Ještě jsem zažila potom takovou věc, že šla jsem po chodníku a na druhém chodníku šla kamarádka a ona prostě šla proti mě a ona přešla, když mě zmerčila, přešla na druhý chodník. Já jsem si připadala jak prašivá, chápu.
Kvůli smrti vaší sestry,
no,
kvůli, že jí to uvedlo tak do rozpaku? Že...
Nevěděla asi, co by řekla, tak se mi vyhnula a já jsem si připadala jak prašivá, co jsem teď trošku odbočila. Ale ona chtěla, ta tazatelka, vědět, co je těžší. Když umírá člověk na rakovinu, tam bylo slovo v utrpení, nebo no, ne, nikdo dneska nemusí fyzickou bolestí trpět, tu musíme zvládnout, ale třeba konkrétně té rakoviny, které se ty lidi tolik bojí, je jedna obrovská výhoda, je čas. Čas dát věci do pořádku, mezilidské vztahy především nemám, jo, ale i ty hmotné, jako připravit, nezaskočí vás to. Takže ono je to v podstatě, mnoho lidí to vnímá jako dar, že to není jako kudla do zad, je to prostě, máte čas se připravit. Rodina má čas se připravit, nemocný má čas se připravit. Já bych se bála, nebo nechtěla bych umřít náhle, může se to stát, proto se snažím jako nedělat nějaké velké hříchy, nějaké seky a být připravená, ale jak už jsem řekla, nikdy člověk si nemůže být jistý, že je dost dobře připravený. Ale chtěla bych být u toho, rozhodně bych chtěla být u toho, pokud možno při vědomí.
Marie Svatošová je dnes hostem Radiožurnálu. Natočili u vás gen? Teď ho uvidíme v víkendu. Já jsem velmi se těším, točil ho Zdeněk Týc. Jaké to pro vás bylo?
Tak natáčelo se to 2 dny a bude z toho 15 minut. Tak to jsem zvědavá, jako co vlastně tam bude, protože jako to natáčení bylo velmi příjemný. Celý ten tým, ten režisér Zdeněk Týc, sympaťák, já jsem ho skutečně důvěřovala, já jsem prostě se tomu podvolila, když už mě oslovil ředitel České televize Dvořák, tak jsem to zvažovala, no a pak jsem na to přistoupila a začali jsme točit v mé rodné vesnici, v Hlavňově, u Police nad Metují. Objeli jsme místa, která mi jsou drahá, blízká. Byli jsme u hrobu, v kterém budu ležet v Hronově. No to bylo taky zajímavé v tom dopise od toho ředitele České televize. Už to teď přesně neocituju tu větu, ale něco v tom smyslu, že mě žádá, abych přistoupila na to, nechala ten gen natočit a že to je pořád prestižní, který nejde jenom o to, jedno odvysílání, ale opakuje se případ, jak jsem říkal, no hezky, hezky to napsal o tom, že až se dozví, že jsem umřela, tak to zreprizuju. Tak jsem říkala tomu režiséru, no musíte to natočit dobře, abych já, a to jsem říkala na tom hřbitově v Hronově, abych já se tady v tom hrobě potom ještě nemusela červenat. No to velmi příjemné.
Na co člověk myslí, nebo na co by měl myslet, když stojí u vlastního hrobu?
No tak já si tam vždycky povídám s těma, co tam už leží. Rodiče, sestra, prarodiče, strýček, teta. Je to rodinná hrobka, že zás tam vejde dost. Doufám, že tam bude teda místo pro mě, tak je to domluveno. Zrovna včera jsme tam byli s bratrem, no tak se tam za ně modlím a prosím je, aby jako oni se přimlouvali za nás. Prostě komunikuju s nima.
Jste úžasná a hluboce před vámi smekám. Z dnešního pořadu na mě sálá klid a pohoda, i když mluvíte o smrti. Díky vám a hodně štěstí. Píše René Melichar. Uvědomujete si, Marie, jaký vám byl dán dar? Já když jsme totiž spolu hovořili poprvé, myslím, že to bylo na téhle stanici, ale tak před 10 lety, tak mi bylo řečeno, ty budeš s tou ženou mluvit hodinu o smrti, to nám všichni odladí. A já jsem říkala, víš co, jestli se nebudeš těšit na to, až umřeš po tom hodinovém rozhovoru, můžeš mě klidně vyhodit. Protože já vím, jaký dar máte vy. Uvědomujete si to?
Tak já vím, že je to dar od Boha a bez něj bych nemohla. Jak je psáno, Ježíš říká, bez mne nemůžete nic. Já to v téhle oblasti cítím úplně markantně. Opravdu bez něho nemůžu nic. Je to dar.
Eva píše, ráda bych se zeptala, jestli nemocní umírají většinou v klidu a vydechnou naposledy, nebo se při umírání zmítají a bojují se smrtí.
Tak to musíme profesionálně zvládnout, aby se nezmítali.
To jsou ty bolesti, které vlastně toho člověka kroutí.
A nejen bolesti fyzické, ale i bolesti psychické a bolesti duchovní. My se snažíme v hospici ošetřit všechny tyhle tři oblasti. Ošetřit jenom fyzickou bolest by bylo zoufale málo, proto jsem mluvila na začátku o tom srdci taky. Je potřeba toho člověka vnímat celého, nejenom jako množinu orgánů v koženém pytli. Člověk je víc než množina orgánů v koženém pytli.
Tím to, že někteří lidé po odchodu, po smrti, jsou prostě krásní, že mají neuvěřitelně pokojný, až takový usměvavý výraz v obličeji. Já nevím, já jsem jich viděla daleko méně než vy pravděpodobně stovky, možná i tisíce, ale z toho, co jsem viděla...
Ano, setkáváme se s tím právě, když ten člověk umře dobře, smířen, tak se to v té tváři promítne. Stalo se mi v hospici v Kostelci, že přijela jsem tam a na přízemí mi chlapec, ošetřovatel, který tam byl tenkrát na civilní službě, řekl, že dole v místnosti posledního rozloučení leží pacientka zemřela, kterou jsem dobře znala, šla jsem se s ní rozloučit a v té tváři to bylo zobrazeno přesně, ten klid, mír, úžasný. Vrátila jsem se na sesternu a říkám, teda kdybyste mi neřekli, že je to ona, tak jsem ji zas vůbec nepoznala, jak zkrásněla. A tenhle už mi tenkrát na to řekl, že jo, paní doktorko, taky jsem si všimla, co říkáte, že bychom tady teda vypsali Miss Exitus. Opravdu, to bylo až takhle nápadný, že by to za to stalo.
Poslední otázka napsal Karel. Velmi dobrá, podle mého názoru. Je možné navštívit hospic třeba formou brigády o víkendech? Mám obavu, že nemám u sebe zpracované téma smrti a chtěl bych se nebát příchodu smrti mých rodičů a zvládnout to. Pomohlo by mi to a je něco takového možné?
Určitě by mu to pomohlo, ale netvrdím, že úplně každý hospic té stáže nebo dobrovolné takové brigády umožňuje, ale většina hospiců určitě ano, je potřeba se obrátit na vrchní sestru nebo vedení toho hospice a domluvit si to. Stáže v hospicích jsou běžné a nemusí to být jenom studenti třeba, může to být laici.
Znám vás už od 90. let a to téma vlastně tak nějak mě pořád doprovází. Z tohohle dotazu bych měla pocit, že se velmi mění náš vztah i k odcházení, i k doprovázení, i k posledním věcem člověka. Je to jenom moje zdání?
Ne, určitě za ty roky, já už se tomu věnuju vlastně od revoluce, kde je víc než 25 let, a rozhodně jsme se posunuli o veliký kus dál. Už ta smrt a umírání není ve společnosti takový tabu. I díky médiím, jako mluví se o tom. Ale co si myslím, že pomáhá ze všeho nejvíc, přibývá mezi námi lidí, kteří udělali dobrou skupinu. zkušenost s doprovázením. To už jsou dnes, když máme 17 lůžkových hospiců a vznikají nám domácí hospice, to už jsou dneska 10 000 rodin, které udělali osobní zkušenost s hospicem a s doprovázením. A to nám nejvíc pomáhá. Ti ve svém okolí, v práci, v sousedství o tom vyprávějí a povzbuzují ty ostatní. Nejsme u cíle, jsme v půli cesty pořád ještě, ale už nejsme na začátku.
Říká běžec na dlouhou trať Marie Svatošová, lékařka a zakladatelka českého hospicového hnutí. Dovolte mi tlumočit, díky lidí, kteří ve vás věří, věří v to, co děláte, kterým jste pomohla, stejně jako díky lidem, kteří v hospicích pracují. Ať se vám hodně daří.
Děkuju. Děkuju za pozvání. Naschledanou.
Marie Svatošová byla hostem Radiožurnálu. Lucie Výborná se loučí. Ať se daří i vám.